Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo pritvor Vinku Kondiću optuženom za podstrekavanje genocida.
Zabrana je napuštanje mjesta boravišta bez prethodnog odobrenja suda i zabrana putovanja, te u tu svrhu oduzimanje vozačke dozvole, putne isprave, zabrana izdavanja nove, kao i zabrana korištenja lične karte za prelazak državne granice.
Korupcija je jedan od osnovnih uslova za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, rečeno na predizbornoj sesiji u sklopu inicijative Građani za Evropu. Valentin Incko uputio poruku građanima Bosne i Hercegovine.
Korupcija ušla u sve pore društva. Građani bi trebali da misle o ovim pitanjima kad budu glasali 3. oktobra.
Demobilisani borci iz više gradova Unsko-sanskog kantona počeli u gradskom parku u Bihaću štrajk glađu. Dragomir Andan prevezen u Banja Lučku hitnu pomoć zbog zdravstvenih problema izazvanih višednevnim štrajkom glađu ispred OHR-a. U Jerusalemu započeo drugi dan izraelsko-palestinskih mirovnih pregovora. Od eksplozije bombe na sjeveru Iraka poginulo 9 iračkih vojnika, 6 ranjeno. Do kraja dana sunčano i toplo. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posmatračka misija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boravi u Bosni i Hercegovini kako bi procijenila da li se predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini odvija po međunarodnim standardima i u demokratskom duhu. Prema preliminarnim ocjenama do sada nije bilo kršenja pravila, saopćeno je iz posmatračke misije Vijeća Evrope. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je pritvor Vinku Kondiću, koji se tereti za organiziranje grupe ljudi i podstrekavanje na činjenje kaznenih djela genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina na području općine Ključ tijekom 1991. i 92. godine. Milivoje Čirković, koji se tereti za kazneno djelo zločin protiv čovečnosti, počinjen na području općine Srebrenica, sporazumno je priznao krivnju i time u potpunosti priznao izvršenje tog kaznenog djela. Tužiteljstvo će sudu Bosne i Hercegovine za optuženog predložiti 5 godina zatvora. Bivši direktor policije Republike Srpske Dragomir Andan jutros se nakon 15 dana štrajka glađu ispred OHR-a u Banja Luci usred pogoršanja zdravstvenog stanja prevezen u hitnu pomoć. Liječnici su potvrdili da je priključen na infuziju te da ima bolove usred iscrpljenosti. Andana je nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak smijenio 10. siječnja 2007. godine. Demobilizirani borci iz više gradova Unsko-sanskog kantona počeli su u gradskom parku u Bihaću štrajk glađu. Borci zahtijevaju da im kantonalne vlasti isplate 6 zaostalih naknada. Štrajkom glađu oni su jučer radikalizirali prosvjed koji je počeo protekli ponedjeljak. Srbi povratnici na području općine Kalesija prosvjeduju danas u Tuzli ispred zgrade kantonalne vlade. Prosvjednici izražavaju nezadovoljstvo rješavanjem njihovog povratničkog statusa. Priveden je i predsjednik udruženja poljoprivrednika Agro Razvoj iz Gojčina kod Kalesije Mislav Garić, jer je jajetom gađao ministra za obnovu, razvoj i povratak Tuzlanskog kantona Seada Mujanovića. Drugi dan izraelsko-palestinskih mirovnih pregovora započeo je danas sastankom između američke državne tajnice Hillary Clinton i izraelskog predsjednika Šimona Pereza u Jeruzalemu. Hillary Clinton je naglasila da su se izraelski i palestinski lideri prihvatili posla i da razgovaraju o glavnim problemima. U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku sinoć je počelo 65-godišnje zasjedanje Generalne skupštine UN-a. U središtu pažnje bit će ostvarivanje milenijskih ciljeva razvitka, reforme UN-a i promicanje ekološki održivog gospodarskog razvitka. Oko 30 pobunjenika ubijeno je u Afganistanu uoči parlamentarnih izbora koje talibani žele da onemoguće, saopćili su afganistanski dužnosnici NATO-a. Napetosti u državi rastu pred parlamentarne izbore zakazane za subotu. Najmanje 25 putnika, uglavnom britanske nacionalnosti, povrijeđeno je, od kojih je petero teže, kada je njihov brod udario u keju luci Kos na grčkom otoku Dodekanez, saopćila je lučka policija. Na brodu je bilo 209 putnika, navodi isti izbor. U Gradačcu je otvoren 37. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive. Na sajmu će se na oko 13.000 metara četvornih predstaviti oko 250 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 21 i 26, na jugu zemlje od 24 do 29 stupnjeva.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Posmatračka misija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe boravi u Bosni i Hercegovini 3 dana kako bi procijenila da li se predizborna kampanja u BiH odvija po međunarodnim standardima i u demokratskom duhu. Prema preliminarnim ocjenama do sada nije bilo kršenja pravila, no predstavnici stranaka su se žalili na nejednak pristup medijima, a jedna od zamjerki je i nedovoljno jasno i netransparentno financiranje političkih stranaka. Opširnije u izvještaju Mirne Sadiković.
Tini Cox, šef delegacije posmatrača Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, ocjenjuje kako je atmosfera u Bosni i Hercegovini pred opšte izbore pozitivna, te da predizborna kampanja za sada teče bez problema.
Naravno, nemoguće je za 3 dana sve sagledati, jer je to prekratko vrijeme. Stoga smo se služili izvješćima posebnog predstavnika Vijeća Europe i OSCE-a, njihovog odjela za demokraciju i ljudska prava. Također, razgovarali smo i sa predstavnicima političkih stranaka i ono što bih istakao je pritužba koju su iznijeli svi da nemaju svi kandidati ravnopravno pristup medijima. Također primjedbe su iznesene i na netransparentno financiranje stranaka, a ono što bi ja izdvojio je što se u ovoj predizbornoj kampanji više govori o ustavnim promjenama nego o stvarnim životnim problemima građana ove zemlje.
Najveća zamjerka izrečena je što parlament nije uspio usvojiti izmjene ustava koje su trebale ukloniti diskriminatorne odredbe po preporuci Suda za ljudska prava u Strasburu, kaže Beris Belkić, koji je u ime parlamenta Bosne i Hercegovine informisao delegaciju o svim poduzetim aktivnostima.
Mogao sam samo reći da nažalost to nismo uspjeli uraditi, jer je to neuspjeh parlamenta Bosne i Hercegovine i nisam se upuštao ko je kriv, ko nije kriv. Ja vjerujem da javnost u Bosni i Hercegovini to zna.
Delegacija posmatrača Parlamentarne skupštine Vijeća Europe dolazi ponovo u Bosnu i Hercegovinu 1. oktobra kako bi prisustvovala izbornom procesu i dala svoju konačnu ocjenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dok se predstavnici stranaka žale na nejednak pristup medijima, većina, iako je dužna, nije dostavila Centralnoj izbornoj komisiji izjavu o imovinskom kartonu. Pojedini kandidati ne samo da ne dostavljaju imovinske kartone, već u njih mogu napisati što žele, jer zato nikome ne odgovaraju. Slušamo Erdoana Katanu.
Centralna izborna komisija već je postavila na svojoj web stranici imovinske kartone kandidata za oktobarske izbore. Međutim, već na početku kampanje iz CIK-a su saopštili da nekoliko stotina kandidata nije ni dostavilo imovinske kartone, što su bili dužni prema zakonu. Portparol Centralne izborne komisije Maksida Pirić ističe da će o ovom problemu Centralna izborna komisija tek raspravljati.
Već sutra na sjednici Centralne izborne komisije bit će informacija o osobama koje nisu ispunile svoju zakonsku obavezu i u skladu s tim predložit će se izricanje sankcija. I eventualno moguće je potom osnovu izreći kaznu i političkoj stranci do 10.000 maraka.
Međutim, mnogo veći problem od samog dostavljanja imovinskih kartona predstavlja činjenica da za ono što politički kandidati navedu u svojim imovinskim kartonima ne moraju odgovarati nikome, jer to niko ne provjerava, kaže izvršni direktor Transparency Internationala Srđan Blagovčanin.
Ta je procedura u izbornom zakonu sama sebi svrha, znači što se podnosi radi podnošenja, jer nikakve druge koristi od tog nema. Znači, drugim zakonodavstvima je čak predviđeno da laganje, odnosno nedostavljanje kompletnih podataka, predstavlja krivično djelo.
Samo iz letimičnog uvida u imovinske kartone političara za izbore 2006. godine ovo je vidljivo, pa tako trenutno predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić u svom imovinskom kartonu nije naveo apsolutno ništa osim imena supruge, a Vehid Hečo, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH, naveo je podatke o imovini supruge i djeteta, ali ne i svoje. Politički analitičar Tanja Topić smatra da trenutno stanje u kome nema revizije imovinskih kartona je potpuno besmisleno.
Postavlja se pitanje smisla uopšte postojanja imovinskih kartona ako ni na koji način, znači, ne obavezujete i ne sankcionišete političare za davanje lažnih informacija ili uopšte za nepopunjavanje imovinskog kartona u potpunosti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predstavnici 34 nevladine organizacije i 10 političkih stranaka održali su posljednju predizbornu sesiju u sklopu inicijative Građani za Europu o temi antikorupcije. Istraživački tim inicijative je u proteklih 6 mjeseci izradio preporuke koje se odnose i na borbu protiv korupcija, koja je po zaključcima istraživanja jedan od osnovnih uslova za integraciju BiH u Europu. Pokrovitelj je visoki predstavnik, informiše Žana Kovačević.
Korupcija u Bosni i Hercegovini prisutna je u svim sferama društva, što je zemlju svrstalo na 99. mjesto među 180 zemalja svijeta, pokazuju posljednji podaci Transparency Internationala. Situacija u vezi s korupcijom sve je gora, što je obeshrabrilo investitore i dodatno osiromašilo građane Bosne i Hercegovine posljednjih godina, ocjenjuje visoki predstavnik Valentin Incko.
Korupcija ušla u sve pore društva kao neki rak i treba da se borimo protiv toga. Građani bi trebali da misle o ovim pitanjima kad budu glasali 3. oktobra. Trebali bi tražiti od stranaka da im predstave rezultate prethodnog rada kao i buduće planove u ovim oblastima. A političari bi trebalo da ova pitanja svrstaju u prioritete svojih kampanja.
Otpravnik poslova delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Boris Jeročević istakao je da je kroz ispunjavanje uslova za liberalizaciju viznog režima učinjeno dosta, ali da se na tome ne može ostati. Urađeni su akcioni planovi i strategije za borbu protiv korupcije. Osnovana je Državna agencija za prevenciju i borbu protiv korupcije. Ovo je naravno samo početak. Europska komisija će pratiti provođenje svih tih strategija i planova i to će biti prikazano u izvještajima o napretku koji zemlja čini prema europskim integracijama. Direktor Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin naglasio je značaj dijaloga između civilnog sektora i političkih stranaka, kao i činjenicu da je korupcija osnovna prepreka procesa europskih integracija. Međutim, koliki interes su političke stranke pokazale za ovu temu govori podatak da su se na današnjem skupu pojavili uglavnom predstavnici opozicije, a od vladajućih samo predstavnici Stranke demokratske akcije i pred kraj skupa Hrvatske demokratske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na suđenju optuženom za ratni zločin i genocid Radovanu Karadžiću svoj iskaz je dovršila Alma Mula Osmanović Čehajić, jedna od žrtava snajperske vatre u Sarajevu 95. Nakon što je tokom jučerašnjeg glavnog ispitivanja opisala kako je pogođena dok se nalazila u zadnjem dijelu tramvaja, te da je prema zvuku pucnjeva zaključila da paljba dolazi iz područja Grbavice ili Vraca, koji su bili pod kontrolom Vojske Republike Srpske, optuženi Karadžić danas je iznio svoj pogled na okolnosti incidenta. Iz Haga se javlja Goran Jungwirth.
Karadžić je rekao svjedokinji kako je netko lagao da je pogođena namjerno sa srpskih položaja. Prema njegovoj teoriji koju je prezentirao haškim sucima, svjedokinja Mula Osmanović je ranjena u unakrsnoj vatri u trenutku kada su snage bosanskih Srba odgovarale na pucnjeve sa snajperskih položaja bošnjačkih snaga. Koristeći biltene suprotne strane, svjedokinji je prezentirao niz snajperskih bošnjačkih položaja koji se ustvrdio je nisu mijenjali od početka do kraja rata.
Slažete li se, gospođo Mula Osmanović, da su ove objekte i ove zone oko pruge od početka do kraja rata do Dejtonskog sporazuma levo od Miljacke kontrolisali Srbi, a desno muslimanska vojska, odnosno armija Bosne i Hercegovine?
Pa ja ne znam tačno gdje su položaji bili, ono, teritorije jesu bile tako podijeljene, ali ovo je 92. godina u julu, kad tramvaj uopšte nije radio. Mi govorimo o periodu 95. godine kada je bilo neko, hajmo reći, primirje i kada je tramvaj radio.
U haškoj optužnici protiv Karadžića stoji da su 27. veljače 95. godine svjedok te Senat Kesmer i Alija Holjan ranjeni dok su se vozili tramvajem u Sarajevskoj ulici Zmaja od Bosne. Optuženi je pak konstantno ponavljao tijekom suđenja da civili nisu namjerno gađani te da su se našli u unakrsnoj vatri između srpske i bošnjačke strane, za koju tvrdi kako se skrivala iza civila. Iako su ga suci nekoliko puta upozorili da ne iznosi svoja mišljenja, nego postavlja pitanja, Karadžić je izjavio kako mu je bitno da i njegovi susjedi, muslimani, doznaju pravu istinu o ratnim zbivanjima.
Gospođo Mula Osmanović, da, jedno posljednje pitanje, da li biste vi bili zaista ljuti kada bi vas neko varao i pripisivao da su vam Srbi uradili nešto što nisu i da li bi to bilo veoma štetno za pomirenje naroda koji živi tamo?
Kad bi se to desilo, bi.
Kao sljedeći svjedok haške optužbe, koja se trenutno bavi opsadom Sarajeva i terorom nad civilnim stanovništvom, izveden je kanadski major Francis Roy Thomas, koji je kao vojni promatrač UN-a u Sarajevu napravio niz izvještaja o granatiranju grada. Tijekom glavnog ispitivanja od strane tužitelja, Tomas je ispričao kako je na Sarajevo nasumično padalo stotine projektila, bez obzira je li se radilo o liniji sukoba ili stambenim područjima. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo pritvor Vinku Kondiću optuženom za podstrekavanje genocida. Demobilisani borci iz više gradova Unsko-sanskog kantona počeli u gradskom parku u Bihaću štrajka glađu. Od eksplozije bombe na sjeveru Iraka poginulo 9 iračkih vojnika, 6 ranjeno. Vrijeme sutra sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 23 do 30 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti ozvaničen početak radova za hidrocentralu Vranduk.
Praktično prvi projekat nakon 90. godina u EPBH i za nas ima simboliku kao što je bila hidroelektrana Jablanica 50. godina prošlog vijeka.
U Sarajevu otvoren 8. međunarodni sajam pčelarstva i pčelarske opreme Dani pčelarstva.
Bolji je ipak nego ovi po prodavnicama, naš, što nosi ovu, ali nije to, nije opet pravo.
Kvalitet je dobar. Ali za cijene naše penzije nisu baš tako, ali eto možda se nešto uzeti da se jedi.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Američka državna sekretarka Hillary Clinton rekla je danas u Jerusalemu da su se drugog dana mirovnih pregovora izraelski i palestinski lideri već uhvatili u koštac sa glavnim pitanjima međusobnog konflikta. Clinton se nada da bi dvije strane mogle da dođu do sporazuma koji bi omogućio nastavak direktnih pregovora. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Iz egipatskog Sharm el Sheikha pregovori Izraela i Palestine uz posredovanje Sjedinjenih Država danas su se nastavili u Jerusalimu. Američka državna sekretarka Hillary Clinton rekla je da su na dnevnom redu glavne tačke sporenja, međutim nije dala nikakve naznake da su se Izraelci i Palestinci približili rješavanju najveće prepreke nove runde obnovljenih pregovora. Palestinske prijetnje da će napustiti pregovore ukoliko Izrael ne produži moratorijum na gradnju na zapadnoj obali koji ističe 26. septembra. Mi smo ovdje danas jer smo uvjereni da legitimne aspiracije ovih dva naroda nisu nekompatibilne. Također smo uvjereni da je mir i potreban i moguć i da je ovo trenutak kada se prilika ne smije propustiti. Američka državna sekretarka je ocijenila da je vrijeme sazrelo za mir na Bliskom istoku, ali da bez direktnih pregovora Izrael ne može da očekuje trajnu bezbjednost, a Palestinci ne mogu da stvore nezavisnu državu. Njen domaćin, izraelski predsjednik Šimon Perez, kaže da vjeruje u mir.
Ja vjerujem da se može postići, mora da se postigne. Ja vjerujem da smo mi strana koja nosi poruku dobre volje i nade za našu djecu.
Prva runda direktnih izraelsko-palestinskih mirovnih pregovora održana je 2. septembra u Washingtonu, poslije prekida od skoro dvije godine zbog izraelske ofanzive na pojas Gaze krajem 2008. godine. Netanjahu i Abbas su se dogovorili da se sastaju svakih 15 dana.
Iz regije podjele među Bošnjacima u Sandžaku su duboke. Posljednji incidenti još jednom su otvorili priču o postojanju i djelovanju dvije islamske zajednice u ovom dijelu Srbije, ali i o različitim utjecajima Beograda i Sarajeva. Utjecaj poglavara islamske vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Cerića nikako nije zanemarljivo u komplikovanoj i danas teškoj situaciji među Bošnjacima u Sandžaku. Iz Novog Pazara se javlja naša Marija Arnautović.
Da li je reis u ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić jedan od generatora podjela u Sandžaku, konstantno je pitanje koje prati ovu krizu na jugu Srbije. Donekle je reis i sam otklonio dileme kada je podržao muftiju Muamera Zukorlića, to jest njegovu bošnjačku kulturnu zajednicu na izborima za Nacionalni savjet Bošnjaka u Sandžaku. Taj potez se dvojako tumačio u Sandžaku, tako su ga predstavnici islamske zajednice u Srbiji na čelu sa Zukorlićem smatrali logičnom podrškom duhovnog centra u Sarajevu, dok u nevladinim organizacijama upozoravaju da je riječ o najdirektnijem primjeru interesnog uplitanja unutrašnje odnose druge države. Semiha Kačari, Sandžačkog odbora za ljudska prava.
Interes svakako da postoji. Mislim da je prva greška napravljena još tokom konstituisanja Sveislamskog sabora, kada je se isto tada pozivalo na jedinstvo muslimana i jedinstvenu islamsku zajednicu.
S druge strane, sam Muamer Zukorlić odbija kritike i navodi da je duhovni centar Bošnjaka Sarajevo, te da stoga ne treba da čudi Reisov uticaj na dešavanje u ovom osjetljivom dijelu Srbije.
Kada patrijarh ili neki mitropolit daje poslanicu koja se odnosi na nacionalno srpsko pitanje u Bosni i na Kosovu ili Hrvatskoj, onda to nije upitanje. I onda je to normalno, jer je to najviši vjerski, duhovni, pa i nacionalni autoritet srpskog naroda, i onda to nije upletanje.
No u izbore za Bošnjački nacionalni savjet nisu se uplitali samo vjerski lideri. Da je bilo uticaja političkih partija iz Bosne i Hercegovine, podvlači gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović.
Tabakir Izetbegović Zukorlić, Sulejman Tihić, Ugljanin.
Naša anketa u centru Novog Pazara.
Sarajevo, tako osjećam, vjerovatno u bliskosti naših naroda.
Pa meni sve jedno, imam rođake i tamo i vamo i nama je sve jedno.
Bliži mi je Beograd jer sam tamo rođena, ali ni Sarajevo mi nije daleko.
Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Na lokalitetu između dva tunela Vranduk kod Zenice danas je ozvaničen početak radova za hidrocentralu. Time je otvoren ciklus gradnje novih elektroenergetskih objekata u federaciji, odnosno 9 hidrocentrala, 4 termoelektrane, 2 vjetroelektrane i 2 rudnika, informiše Šerif Babić.
Gradnja protočne hidrocentrale Vranduk i instalisane snage oko 20 MW trajaće 4 godine uz angažovanje oko 800 radnika, a ukupna vrijednost investicije je oko 100 miliona maraka. Direktor elektroprivrede BiH Amer Jerlagić je izjavio da se radi o objektu koji nema veću snagu, ali simbolično predstavlja veliki projekat.
Jer je ovo praktično prvi projekat nakon 90. godina u EPBH i za nas ima simboliku kao što je bila hidroelektrana Jablanca 50. godina prošlog vijeka.
Zadovoljstvo od počinjanjem istražnih radova iskazao je i federalni premijer Mustafa Mojezinović.
Trebamo znati da je puno bolje izgraditi 100 ovakvih malih elektrana nego jednu termoelektranu.
Današnji čin federalni ministar industrije Vahid Ečo ne smatra predizbornom aktivnošću.
Ovo su projekti koji su trebali krenuti prije 3 godine, međutim zbog politikanstva oni nisu krenuli i evo došli smo u poziciju da moramo zvati MMF i tako dalje i tako dalje.
Gradnjom hidroelektrane Vranduk najviše koristi trebala bi imati lokalna zajednica kojoj će pripasti najveći dio od koncesione naknade, kao i više infrastrukturnih objekata koji će se graditi u okviru programa prijateljskog okruženja koji je elektroprivreda BiH ranije potpisala sa općinom Zenica. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U Banja Luci je u toku konferencija za novinare kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske. Povod su zaključci Skupštine tog bosansko-hercegovačkog entiteta o zakonu o popisu stanovništva i domaćinstava u BiH. U oči konferencije za novinare, Edin Ramić, šef kluba Bošnjaka, pojasnio je za naš radio koji će još biti zahtjevi kluba, o čemu informiše Milorad Milojević.
Bez obzira što posljednji zaključci Narodne skupštine Republike Srpske o zakonu o popisu stanovništva i stanova na nivou Bosne i Hercegovine kao akt ne podliježu pitanjima zaštite vitalnog nacionalnog interesa, klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske zauzeo je stav po kome zaključci predstavljaju pokušaj blokade popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini u idućoj godini. Šef kluba Bošnjaka Edin Ramić.
Ono što po nama nije shvatljivo jeste da Narodna skupština Republike Srpske pokušava utjecati na to da se ne provede popis stanovništva stanova 2011. kako je to planirano. Insistira na brisanju člana zakona koji je decidno i u istovjetnom tekstu naveden u Ustavu Republike Srpske. Dakle, sasvim jedno politikanski pristup i nepotreban u ovom momentu.
Klub Bošnjaka odlučio je da ponovo pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine zatraži ocjenu ustavnosti poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske, navodi Ramić.
S obzirom da u predmetu koji je već bio pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine pitanje ustavnosti poslovnika o radu Ustavnog suda RS-a nije razmatrano i mi ćemo u ovom predmetu ići samostalno, dakle, samo sa zahtjevom da se ocijeni ustavnost poslovnika o radu Ustavnog suda, jer smatramo da sve dok je na snazi ili dok se primjenjuje sporni članovi poslovnika o radu Ustavnog suda RS-a nije moguće imati odluke koje su u skladu sa Ustavom. Republike Srpske niti je moguće štititi nacionalni interes bilo kojeg naroda.
Ramić je rekao i da će od Sulejmana Tihića, Harisa Silajđića i Beriza Belkića također biti zatraženo da da podnesu i svoje zahtjeve Ustavnom sudu BiH radi ocjene ustavnosti poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske. To je potrebno jer se radi trenutno o najvažnijem pitanju za Bošnjake u Republici Srpskoj, istakao je Ramić. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Povratnici srpske nacionalnosti u Kalesiju protestovali su danas u Tuzli. Oni traže da se riješi pitanje prilaska srpskom pravoslavnom groblju u Gojčinu, te rješavanje pitanja aktivne deponije smeća koje se odlaže u blizini povratničkog mjesta Zelina, javlja Maja Nikolić.
Povratnici Srbi u Kalesiju pred zgradu vlade Tuzlanskog kantona donijeli su šator u namjeri da ostanu prosvjedovati sve dok vlada Tuzlanskog kantona ne ispuni dana obećanja, da će im se izgraditi put do mjesnog groblja i da će se riješiti pitanje deponije smeća koja je na samim pragovima Srba povratnika. To što već 10 godina se ne rješavaju ovi problemi, oni krive općinsku vlast u Kalesiji i vlast Tuzlanskog kantona. Milisav Garić, predstavnik povratnika Srba iz Kalesije.
Svima smo se obraćali, svi su dobili naše projekte, pisma, urgencije, molbe, išli smo ljudski. Ovo je nekakav, eto, posljednji vapaj, znači dalje nam ruši tamo kamen, deponija je. Upozoravali smo ministra, međutim, on kaže lokalna zajednica, tako vrti u krug, znači prebacuju lopticu.
Prije rata u Kalesiji je bilo oko 10.000 Srba. Oni koji su se odlučili vratiti ponovno su napustili svoje prijeratne domove jer nisu dobili nikakva sredstva za pomoć u povratku. Danas ih je tek 340. Slavko Maksimović u Gojčin kod Kalesije vratio se prije 4 godine. Živi u podrumu čekajući da mu se izgradi kuća. Danas je pred vladom započeo štrajk glađu.
Obećava općinja dolje, baš muje neki dolje obećava, ništa mi ne uradi. Da živim ako mora, ako ne vjerujem, kajem bi bolje bilo umrijeti, ali ne vjerujem da umri.
Šator koji su postavili predstavnici povratnika Srba iz Kalesije pred zgradu vlade Tuzlanskog kantona morat će tijekom današnjeg dana biti uklonjen, upozorila ih je Tuzlanska inspekcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
8. Međunarodni sajam pčelarstva i pčelarske opreme otvoren je danas u Sarajevu i trajeće do 19. septembra. Oko 100 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Mađarske predstavit će najkvalitetnije pčelinje proizvode, preparate na bazi pčelinjih proizvoda i ljekovitog bilja. Na sajmu je bila i Aida Đugum.
Porodica Mesić iz Cazina pčelarstvom se bavi više od 100 godina. Kako se u području Cazina nalazi 5600 hektara kestenove šume, odakle se dobije najkvalitetniji kestenov med, pokrenuli su proceduru za zaštitu geografskog porijekla kestenovog meda. Pčelar Sead Mesić.
Taj projekt je u proceduri i nadamo se da će ove godine biti riješen i to će biti prvi BH brand jednog zaštićenog porijekla.
Bosansko-hercegovački med u svijetu dobija nagrade za kvalitet. O njegovom kvalitetu i ponudi na sajmu meda govore anketirani građani Sarajeva.
Bolji je ipak nego ovi po prodavnicama, naš.
Kvalitet je dobar, ali za cijene naše penzije nisu baš tako, ali eto, možda se nešto uzeti da se jedi.
Onda izvanredna cijene su prihvatljive, kao kod nas na pijaci, čak neke i povoljnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I pred kraj emisije slidi još jedan pregled vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
Na ulicama Banja Luke pojavili se novi plakati kojima se građani pozivaju da sudjeluju u nagradnoj igri pod nazivom Pritisni sa malo vode, Mile ode. Gradonačelnik Moskve Jurij Luško i premijer Republike Srpske Milorad Dodik potpisali u Moskvi protokol o trgovinsko-ekonomskoj i znanstveno-tehničkoj suradnji. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo pritvor Vinku Kondiću koji se tereti za ratne zločine na području općine Ključ. Milivoje Čirković sporazumno priznao krivnju za ratne zločine protiv čovječnosti na području općine Srebrenica tokom 95. godine. Bivši direktor policije Republike Srpske, Dragomir Andan, prebačen u bolnicu zbog iscrpljenosti nakon 15 dana štrajka glađu ispred OHR-a u Banja Luci. U Banja Luci počelo dvodnevno obilježavanje dana poginulih i nestalih u proteklom ratu. Demobilizirani borci iz više gradova Unsko-sanskog kantona počeli u Bihaću štrajk glađu. Pred kantonalnom vladom u Tuzli prosvjedi Srba i povratnika iz Kalesije, resorni ministar Sead Mujanović pogođen jajetom. U Jeruzalemu nastavljen izraelsko-palestinski mirovni pregovori na čelu sa američkom državnom tajnicom Hillary Clinton. U Njujorku sinoć počelo 65-godišnje zasjedanje Generalne skupštine UN-a. Papa Benedikt XVI. Sutra počinje četverodnevnu posjetu Velikoj Britaniji. Tropska oluja prijeti Meksiku i Karibima. Lažna dojava bombe sinoć na Eiffelovom tornju u Parizu. U Gradačcu otvoren 37. međunarodni sajam šljive. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje malo domjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 23 do 30 stupnjeva.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Podsjećam i na našu regionalnu emisiju koja je na programu u 18 sati. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Ivan Katavić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.